Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu sem að bar nú vel þess merki hversu vandvirkur og iðjusamur hann er. Ég hefur verið í vinnu fjárlaganefndar í haust og margt sem að við könnumst vel í okkar sameiginlega starfi þar. En það sem að mér langaði til að veita ansvar eins og liðurinn heitir kannski orð háttvirts þingmanns sem hann fjallaði landbúnað og óskýrleika þeirra ráðstöfunar. Og ég vil benda háttvirtu þingmanni á það að í skjalinu sem fylgir nú meir hluta álitinu en nú málið reifað nokkrum orðum. Og mér langar svolítið að taka kannski utan að það sem háttvirtu þingmaður var nú kannski að reyna átta sig á og reyna að lýsa þessari stöðu fyrir hann því að við höfum haft hér ýmis almenn úrræði sem að hafa nýst mörgum en eðli búskapar ennum með þeim hætti að það ekki valkostur fyrir bændur að setja kýr og hlutastarfa leið eða beita tímabundum slíkum ráðstöðunum en veruleikin aftur á móti þessi að afurðaverð hefur hrunið, birðir að samlast upp og ég spyr háttvirtan þingmann hvaða aðra skilvirka leið hefur hann í huga þegar hann nefnir þetta með þessum hætti.